представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев в студиото на годината. Здравейте!
Добро утро, здравейте!
Коя е думата на 2019-та?
Работа и пак работа.
Миналата година пак казахте, че е била работа. Прогнозирахте, че ще бъде устойчивост за 2019-та. Устойчивост имаше ли?
Имаше до някъде. От лятото насам започна разбалансираност, в смисъл на напрежение. И това, което не можахме да предвидим, това са протестите от едната и от другата страна във връзка с избора. Защото не считахме, че чак толкова огромни са очакванията на обществото и поляризирани същевременно.
Кое е най-голямото качество, което ви накара да гласувате и подкрепяте активно Иван Гешев за главен прокурор?
За мен решителността му. Да се наложи в борбата срещу престъпността и за защита на законността. Аз това видях в негово лице. И в концепцията му, и в изказването му пред нас, и междувременно това, което направи преди да бъде номиниран за главен прокурор. Когато беше заместник главен прокурор и когато беше ръководител на специализираната прокуратура. Последните две години големите така да кажа мероприятия, които са проведени в прокуратурата, са предимно дело на него. Разбира се, под ръководството на главния прокурор Сотир Цацаров.
А мандата на Сотир Цацаров като главен прокурор в една дума, израз, изречение?
За мен успешен. Мандата на Сотир
Цацаров. Как се мери успешност на главен прокурор, господин Магдалинчев?
С резултатите, които показва.
Кой резултат?
Ако се върнем малко по-назад, ще видим, че действително нито един от бившите главни прокурори не е предприемал толкова значими действия в областта с организираната престъпност, с ДДС, с корупцията. Видяхме доста неща, с които доста действия на прокуратурата или на главния прокурор, с които се засегнаха интереси за милиони, стотици милиони. Всеки един прокурор, когато предприеме действия, предполагам, се замисля и за последиците от едни такива действия. Така си го мисля аз.
Абсолютно нищо правилно ли нямаше в това, което казваха протестиращите срещу избора на Иван Гешев? Тотално неправ ли беше и президента, когато върна неговият избор за повторно гласуване от Висшия съдебен съвет? Като се обръщате назад, ясно е какво ще кажете срещу тези позиции, но едно нещо да кажете, което преосмисляте, че е трябвало да се съобразите, че са имали основание тези хора.
Ако говориме за нещо, което може би е трябвало да се случи по времето на тази процедура, примерно да е имало още една кандидатура. Но също толкова силна.
Вие също сега съжалявате, че нямаше втора.
Не, ми казвам, че съжалявам. Такъв е закона. За съжаление, така е разписан. Може да предлага само прокурорската колегия и министъра на правосъдието и никой друг. Поради което и така се разви процедурата. Ако имаше, вероятно, още една кандидатура, тогава нещата, може би, щяха да бъдат малко по-различни. Но след като е разписано закона, ние друго не може да направим.
Трябва ли промяна на Конституцията заради главния прокурор?
В момента се развива една много сериозна дискусия, доколкото усещам в тази посока. И то всъщност май нещата постепенно започват да заземат все повече територии във връзка с промяната в Конституцията. Оттам се тръгна и консултации, и срещи за мястото на прокуратурата в съдебната система или по българската конституция, съответно и оттам. Дали да бъде в съдебната система или в изпълнителната власт и с по-различен статут, но виждам, че постепенно се разширява обхвата на въпросите, които се предлагат на вниманието на обществото. Виждам, че се говори вече и за реформа като цяло в структурата на съдебната система. не само прокуратурата, говори се и за промяна на Висшия съдебен съвет, за други промени, които са разписани в Конституцията и неизбежно, за да се случи, трябва да бъде променено.
От вашия опит, кое е добре да се случи? Каква промяна би била за добре в Конституцията?
Аз не казвам каква промяна, защото на този етап няма нищо изведено като акцент.
Те не, вие изведете акцент. Ако се отварят тъй Конституцията, от опита, който натрупахте, кое си струва също да се сложи на масата?
Аз не бих сложил изваждането на прокуратурата от съдебната система. Един от силните моменти на съда и на прокуратурата е възможността те да бъдат по някакъв начин гарантирани с извеждането от зависимост на другите власти. Зависимостта е силен фактор, който може да повлияе върху всяко друго решение и то да бъде, макар разписано в закона, то да бъде направо до приложено.
От кого да зависи обаче главният прокурор? Кой да контролира този, който контролира всички останали?
Сега, от кого да контролира? Малко, аз и друг път съм имал възможност да кажа, не да го контролира, а е разписано в закона да се отчита. Аз мисля, че най-добре би могло и би следвало да се отчита той пред съдебната система, пред Висшия съдебен съвет, органа, който го избира и съответно, който може и да го освобождава.
То е така. И по сега действащия закон и конституция. Че целият спор се свежда до това, че ако убие някого главен прокурор, след това трябва да го разследват тези, които са му пряко подчинени, които е нормално да имат някакви притеснения. И оттам се отваря този въпрос. Той, да кажем, че е теоретичен. Хайде, убийство е прекалено. Но може да извърши някакво друго престъпление.
Каквото и да е престъпление.
Което да не е толкова очевидно, да трябва задълбочаване и трябва да рови подчинение му.
Аз дори казвам, дори едно транспорто престъпление, което е примерно със средна телесна или тежка телесна повреда, което не е умишлено престъпление, а престъпление по непредпазливост. Но при наличието на такива резултати ще се образува наказателно производство. Защо трябва да отиваме към толкова тежките, дори най-елементарните неща, трябва да има механизми, за да се види, че никой не е по-голям от закона.
Какъв да е този механизъм?
Трябва да има, така или иначе по Конституция, прокурор трябва да го разследва. Трябва да се разпишат правила, които да гарантират и да дадат възможност на прокурорите, които действат, те да могат да правят тези разследвания и същевременно да бъдат гарантирани срещу евентуално негативно поведение от тях по отношение на отстрана главния прокурор.
Вие подкрепяте проекта на правителството за независим прокурор, който да разследва главния. Вие горе-долу това описвате.
Мисля, че може това да се получи, като се разпишат правилата в наказателно-процесуалния кодекс и в закона за съдебната власт.
Да,
да не гарантираме това нещо?
А това може ли да стане без промяна в Конституцията, в която си пише, че всички прокурори на практика са зависими
от главния? Там е разписано, че и главният прокурор съществява ръководство и методически контрол. Очевидно
той трябва да ръководи разследването
в Конституцията. В тази част, за да може да се даде възможност да се почне едно производство в тази посока. В момента
трябва да се сложи запетайка и да пише ръководи прокурорите, освен когато те разследват него.
Това е вече конкретно разписване на текста. Нали? Но трябва да има гарантирана възможност така, за да се види, че няма нито един недосегаем от закона. Няма значение кой на каква позиция. Срещу премиера и срещу председателя на Народното събрание може, нали така, да започне производство. Защо да не може да започне по отношение на главния прокурор, по отношение на председателя на Върховния касационен съд, по отношение на председателя на Върховния административен съд или по отношение на членовете на съвета?
Значи вие сте съгласен с президента, че е нужна промяна на Конституцията заради този казус?
Аз казвам, поради особеностите, които са заложени в Конституцията в член 127, трябва да има гарантираност във възможността срещу тях да започне разследване. Тези или конкретно, в конкретния случай срещу главния прокурор. Друго, да има възможност.
Друго от събитията на годината, които обсъждаме, са изборите, политическите избори за Европарламент и местни избори. И интересна връзка с съдебната система беше ограничаването на обжалвания в процеса на изборите, превръщането в едноинстанционност на някои от казусите, свалянето на нивото на съдилищата вместо във Върховния административен съд, в административните да се гледат тези дела. Как гледате на този процес? Имаше голям дебат за открити-закрити заседания. Виждате ли стремеж да се намали ролята на съдебната власт?
Не виждам. Точно в това не виждам стремеж да се намали ролята на съдебната власт. Дълги години, като че ли българското общество свикна делата за изборите да се гледат само в върховните съдилища или по-скоро в Върховния административен съд. Ние не вярваме ли на административния съд, което ще гледа избора на един кмет на едно малко населено място или на общински кмет? Нима този съд е по-малко квалифициран да разгледа един спор тогава, когато се касае за тежко умишлено престъпление или когато се касае за по-големи икономически интереси в държавата, а той не би могъл да разглежда един избор за един общински кмет или за кмет на кместо. Не виждам никаква логика. И другия въпрос, който се постави, знам, че Конституционния съд не се съгласи с това нещо, въпросът за закритите заседания. Ами въпросът за закритите заседания стои в редица европейски държави. Аз съм ходил в страни от Европейския съюз, където не мога да видя нито един съдия. И на въпрос там стои председател, защото или неговия заместник, защото имаме оговорка да посетиме тази институция. Като попитах къде са колегите, еми няма ги, те са на 400 км, викате, работят в къщи. Идват два пъти в месеца и си гледат делата. Това дали ще бъде заседанието открито или закрито, не намаля нито стойността, нито качеството на съдебния акт, ако магистратът е достатъчно добре подготвен.
Кое е събитието на 2019-та от ваша гледна точка?
Наша гледна точка беше избора на главен прокурор, защото реално Висшия съдебен съвет 4 месеца и половина на практика активно участваше в процедурата. По разписаната в законна процедура. Действително, това беше от тази гледна точка най-значимата промяна. След това бих окачествил поведението на прокуратурата по преструктурирането на прокуратурата. Бяха закрити 40 районни прокуратури. От 1 януари, всъщност тази година, ще се закрият, но това са действия, които се предприеха през 2019 година. Така че, вероятно, още ще продължат и другите, за да се преструктурира прокуратурата. Нещата са променени в страната, имаме обезлюдяване на едни райони в страната поради икономически причини, концентрация на населението в по-големите населени места, откъдето неравномерна натовареност на магистратите срещу еднакво заплащане, еднакво възнаграждение, което се получава независимо от обема работа, това поражда вътрешно напрежение в системата и обосновано и правилно напрежение, до толкова доколкото не едно и също да работиш и да гледаш примерно 60-70 дела в рамките на един календарен месец, а и да гледаш 2-3 дела или 5 дела. Също едно и също възнаграждение. Така че за мен това са по-извеждащите събития през 2019 година.
Подкрепяте ли идеята да се разшири Националната библиотека, да се довърши точно от нашето поколение това, което е започнало, тя е била построена наполовина, зад нея сега, без да се изсекат дърветата, да се покрие градината и да станат читални на три институции. Университета, Академията на науките и
библиотека. Изцяло подкрепям идеята. Аз знам, че вече има такава идея, която се лансира от една група интелектуалци. Изцяло споделям това нещо.
Коя ще бъде думата на 2020-та?
Се записа.
Казахте, че работа е на 19-та.
Сега 2020 беше бързи и разумно.
Бързо?
Бързи и разумно.
Бърза и разумно.
Защото предстоят доста интересни събития.
Това във връзка с конституционни промени?
Във връзка с конституционни промени и се задава още и други въпроси. Навлезем ли вече в предизборни истории за нов парламент, защото предстоят парламентарни избори през 2021 година, или пък избори президентски, или пък още нещо за съдебната система, 2022 година в началото предстои избор на председател на Върховен касационен съд. Тоест, вече почват нещата според мен да се очертават и в тази посока.
Представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев в годината на Дарик Радио.